Γεια σας παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία συγγραφέα, την Astrid Lindgren. Το βιβλίο αυτό είναι ουσιαστικά ο λόγος αποδοχής του βραβείου ειρήνης που έλαβε το 1978. Αγαπητοί φίλοι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω. Και το κάνω με όλη μου την καρδιά. Το βραβείο ειρήνης των Γερμανών βιβλιοπολών έχει τέτοιο κύρος. Πρόκειται για μια τόσο μεγάλη διάκριση, ώστε κρατώντας το, νιώθω δέος. Τώρα βρίσκομαι εδώ, όπου πριν από μένα, πολλοί σοφοί άνδρες και γυναίκες έχουν εκφράσει τις σκέψεις και τις ελπίδες τους για το μέλλον της ανθρωπότητας και την αιώνια ειρήνη που όλοι τόσο πολύ ποθούμε. Τι να πω που δεν έχει ήδη υποθεί και πώς να το εκφράσω καλύτερα. Το να μιλήσει κανείς για την ειρήνη είναι σαν να μιλά για κάτι ανύπαρκτο. Πραγματική ειρήνη δεν υπάρχει στον πλανήτη μας και δεν έχει υπάρξει ποτέ, παρά μόνο ο στόχος που δεν μπορούμε να πετύχουμε. Όσα χρόνια ο άνθρωπος κατοικεί στον πλανήτη, έχει επιδοθεί στη βία και στον πόλεμο και η εύθραυστη ειρήνη απειλείται πάντα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ζει με το φόβο ενός νέου πολέμου που θα μας καταστρέψει όλους. Μπροστά σε αυτή την απειλή, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ δουλεύουν για την ειρήνη και τη μείωση των εξοπλισμών. Είναι αλήθεια, θα μπορούσε να μας δώσει ελπίδα, αλλά είναι δύσκολο να ελπίζεις. Οι πολιτικοί συσκέπτονται σε επίπεδο κορυφής και μιλούν με θέρμη για τη μείωση των εξοπλισμών, αλλά και για τη μείωση των εξοπλισμών των άλλων. Η χώρα σου θα μειώσει τον εξοπλισμό της, όχι δική μου. Κανείς δεν θέλει να ξεκινήσει από τον εαυτό του. Κανείς δεν τολμά, γιατί όλοι φοβούνται και δεν πιστεύουν στην ανάγκη των άλλων για ειρήνη. Καθώς οι επιτροπές για τη μείωση των εξοπλισμών διαδέχονται μία την άλλη, οι χώρες εξοπλίζονται με τον πιο παρανοϊκό τρόπο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι παράξενο που όλοι φοβόμαστε, είτε ζούμε στην Ανατολή, είτε στη Δύση, στο Βορρά ή στο Νότο, σε μία δικτατορία ή σε μία ουδέτερη χώρα. Γνωρίζουμε ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος θα πλήξει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το αν εγώ βρεθώ νεκρή σε ουδέτερα ή μη ουδέτερα ερείπια δεν κάνει καμία διαφορά. Μετά από τόσες χιλιετίες αδιάκοπου πολέμου, μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν υπάρχει κάποιο ελάττωμα στο ανθρώπινο είδος, εφόσον πάντα μας έλκει η βία. Μήπως είμαστε καταδικασμένοι να καταστραφούμε εξαιτίας της επιθετικότητάς μας. Όλοι θέλουμε ειρήνη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε πριν να είναι αργά. Να μάθουμε να παίρνουμε απόσταση από τη βία. Πολύ απλά, να προσπαθήσουμε να γίνουμε ένα νέο είδος ανθρώπου. Πώς θα γίνει αυτό? Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, από τα παιδιά. Δώσατε το βραβείο ειρήνης σε μια συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Γι' αυτό μην περιμένετε ένα λόγο πολιτικού περιεχομένου, με προτάσεις για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων. Θέλω να μιλήσω για τα παιδιά, για την αγωνία μου και την ελπίδα μου για αυτά. Όσοι τώρα είναι παιδιά, μια μέρα θα αναλάβουν τα ηνία του κόσμου, αν κάτι θα έχει απομείνει από αυτόν. Θα αποφασίζουν για τον πόλεμο και την ειρήνη. Για το είδος της κοινωνίας που θέλουν να έχουν. Μια κοινωνία όπου η βία θα αυξάνεται ή μια ειρηνική κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα ζουν αρμονικά. Υπάρχει ελπίδα να καταφέρουν να φτιάξουν έναν πιο ειρηνικό κόσμο από ότι εμείς. Γιατί αποτύχαμε παρόλη την καλή θέληση. Θυμάμαι το σοκ που έπαθα όταν σε πολύ νεαρή ηλικία ανακάλυψα πως αυτοί που αποφάσισαν για την τύχη του κόσμου δεν ήταν θεοί με υπερφυσικές δυνάμεις και θεϊκή διορατικότητα. Ήταν άνθρωποι με τις ίδιες αδυναμίες που έχω κι εγώ. Είχαν όμως εξουσία και μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με την παρόρμησή τους, να πάρουν τις πιο αποτρόπαιες αποφάσεις. Αν η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο, μπορούσε να κηρυχθεί πόλεμος εξαιτίας της δίψας ενός ανθρώπου για εξουσία, εκδίκηση, βλακεία ή ανάγκη για νίκη. Ή, που μάλλον ήταν και το πιο σύνηθες, πίστη στη βία, ως το πιο αποτελεσματικό μέσο σε όλες τις περιπτώσεις. Με τον ίδιο τρόπο, ένας καλός, λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αποτρέπει καταστροφές μόνο με την καλοσύνη και τη διορατικότητά του, παίρνοντας απόσταση από τη βία. Από τα παραπάνω, το συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι κάθε άνθρωπος ξεχωριστά καθορίζει την τύχη του κόσμου. Τότε, γιατί δεν είναι όλοι καλοί και λογικοί? Γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί που το μόνο που θέλουν είναι η βία και η εξουσία? Μήπως είναι έμφυτη κακή πρόθεση σε μερικούς? Δεν μπορούσα να το πιστέψω ούτε τώρα, ούτε τότε, ούτε και σήμερα. Η ευφυΐα και το δώρο της αντίληψης είναι έμφυτα, όμως ένα νεογέννητο παιδί δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Το αν θα γίνει ένας ζεστός και ανοιχτός άνθρωπος, καλόπιστος και αλληλέγγυος, ή ένας ψυχρός, καταστροφικός, μοναχικός λύκος, το καθορίζουν όσοι το υποδέχονται στον κόσμο. Είναι αυτοί που του μαθαίνουν τι σημαίνει αγάπη ή παραλείπουν να το μάθουν. «Μαθαίνει κανείς μόνο από όποιον αγαπά», είπε ο Γκέτε και πρέπει να είναι αλήθεια. Ένα παιδί που εισπράττει αγάπη από τους γονείς του και τους αγαπάει και εκείνο, αντιμετωπίζει με αγάπη το περιβάλλον του και διατηρεί αυτή τη στάση σε όλη του τη ζωή. Κάτι τέτοιο είναι καλό, ακόμα και αν αυτό το παιδί ποτέ δεν θα ανήκει σε όσους καθορίζουν την τύχη του κόσμου. Και αν ανήκει, θα είναι ευχής έργο για όλους μας, αφού θα έχει ως πρότυπο την αγάπη και όχι τη βία. Οι μελλοντικοί πρωθυπουργοί και πολιτικοί διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους πριν καν κλείσουν τα 5. Είναι φοβερό, αλλά είναι αλήθεια. Αν κοιτάξουμε πίσω στον χρόνο και δούμε την ανατροφή και τους τρόπους μεταχείρισης των παιδιών στο πέρασμα των αιώνων, δεν προκύπτει όλο και συχνότερα ότι μέσω κάποιου είδους βίας, ψυχικής ή σωματικής, επιχειρείται η παραβίαση της θέλησής τους? Πόσα παιδιά δεν έχουν πάρει το πρώτο μάθημα για τη βία από τους ίδιους τους γονείς? Και στη συνέχεια η γνώση αυτή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. «Ως φίδεται της βακτηρίας μισή των ιών αυτού, ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει», λέει η Παλαιά Διαθήκη. Από τότε το έχουν εφαρμόσει πολλοί πατέρες και μητέρες. Έχουν επιδέξει να μετατρέψει το ξύλο σε αγάπη. Σήμερα όλα αυτά τα κατεστραμμένα παιδιά κατακλείζουν τη γη. Δικτάτορες, τύρανοι, καταπιεστές. Πώς πέρασαν άραγε στην παιδική τους ηλικία? Αυτό θα έπρεπε να ερευνήσουμε. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι είχαν τυραννικό πατέρα οικειδεμόνα που τους ανέθρεψε με τη βέργα στο χέρι. Λογοτεχνικές περιγραφές που αναφέρονται σε παιδικά χρόνια γεμάτο μίσος σφίζουν από τέτοιους οικόσιτους τυράννους, οι οποίοι έχουν τρομοκρατήσει τα παιδιά τους ώστε να υπακούν και να υποτάσσονται. Λίγο πολύ τα έχουν καταστρέψει για πάντα. Ευτυχώς, δεν υπάρχει μόνο αυτό το είδος. Για καλή μας τύχη, πάντα υπήρχαν γονείς που ανέθρεψαν τα παιδιά τους με αγάπη, χωρίς βία. Πρώτη φορά όμως στον αιώνα μας, οι γονείς άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά ισότιμα και τα άφησαν να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους μέσα σε μια οικογενειακή δημοκρατία, χωρίς καταπίεση και βία. Δεν είναι λογικό να απελπιζόμαστε όταν ξαφνικά πισωγυρίζουμε στο παλιό, αυταρχικό σύστημα? Είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει σήμερα σε πολλά σημεία του πλανήτη. Τώρα θέλουμε αυστηρότερο τρόπο, κοντά τα χαλινάρια, και νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει όλους τους ατίθασους νέους που κατηγορούνται ότι ανατράφηκαν με περισσότερη ελευθερία παρά αυστηρότητα. αυτά τα επιθυμητά κοντά χαλινάρια πιθανόν να έχουν ένα προσωρινό αποτέλεσμα που οι πρεσβευτές τους θα ερμηνεύσουν ως βελτίωση. Μέχρι να αναγκαστούν να συνειδητοποιήσουν ότι η βία γεννά βία, όπως έκανε πάντα. Πολλοί γονείς ανησυχούν για τα νέα σημάδια των καιρών και αναρωτιούνται μήπως κάνουν λάθος. Αν δηλαδή μία αντιαυταρχική διαπαιδαγώγηση είναι λάθος. Είναι μόνο σε περίπτωση που παρεξηγηθεί. Η αντιαυταρχική διαπαιδαγώγηση δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα είναι φτερά στον άνεμο και θα κάνουν ό,τι τους αρέσει. Δεν σημαίνει ότι θα μεγαλώσουν χωρίς κανόνες. Άλλωστε, ούτε τα ίδια θα το ήθελαν. Κανόνες συμπεριφοράς χρειάζονται και τα παιδιά και οι μεγάλοι. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν πολύ περισσότερο από το παράδειγμα των γονιών. Φυσικά και τα παιδιά θα πρέπει να σέβονται τους γονείς και να μην κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που ούτως ή άλλως έχουν απάνω τους. Αυτό που θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους, γονείς και παιδιά, είναι μία αμοιβαία σχέση αγάπης και σεβασμού. Και σε αυτούς που φωνάζουν για αυστηρότερες μεθόδους και κοντά χαλινάρια, θα ήθελα να αφηγηθώ ότι μου είπε κάποτε μια ηλικιωμένη κυρία. Ήταν νέα μητέρα εκείνη την εποχή, όταν ακόμα πίστευαν στο ρητό «Όποιος φυλάει τη βέργα, χαλάει το παιδί». Εκείνη κατά βάθος δεν το πίστευε. Όταν όμως κάποτε το αγοράκι της έκανε μια αταξία, πίστεψε ότι έπρεπε για πρώτη φορά στη ζωή του να φάει ξύλο. Του είπε να βγει έξω μόνο του και να της φέρει μια βέργα. Το αγοράκι έφυγε και έλειψε αρκετή ώρα. Τελικά γύρισε πίσω κλαίγοντας και της είπε: «Δεν βρήκα βέργα. Πάρε όμως μια πέτρα να μου πετάξεις». Τότε η μητέρα ξέσπασε σε κλάματα γιατί ξαφνικά άρχισε να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του παιδιού. Το παιδί πρέπει να σκέφτηκε ότι «Η μητέρα μου θέλει να μου κάνει κακό». Οπότε και η πέτρα κάνει τη δουλειά της. Το έσφιξε στην αγκαλιά της και έκλαψαν για λίγο μαζί. Αργότερα, έβαλε την πέτρα σε ένα ράφι στην κουζίνα και την άφησε εκεί ως αιώνια υπενθύμηση για να μην ξεχάσει ποτέ τον όρκο που έδωσε στον εαυτό της εκείνη τη στιγμή. Ποτέ βία. Λοιπόν, πιστεύετε ότι αν αναθρέψουμε τα παιδιά μας χωρίς βία και αυστηρότητα, θα ανακαλύψουμε ένα νέο είδος ανθρώπων που θα ζει σε αιώνια ειρήνη? Μόνο μία συγγραφέας παιδικών βιβλίων μπορεί να πιστεύει σε κάτι τόσο απλοϊκό. Ξέρω πως είναι ουτοπία. Φυσικά υπάρχουν τόσα άλλα που πρέπει να αλλάξουν στον καημένο, άρρωστο κόσμο μας για να έχουμε ειρήνη. Βιώνουμε σήμερα, παρόλο που δεν έχουμε πόλεμο, αδιανόητα πολύ κακία, βία και καταπίεση στη γη και πραγματικά τα παιδιά το εισπράττουν και δεν είναι καθόλου αμέτωχα. Βλέπουν, ακούν και διαβάζουν καθημερινά για αυτήν και τελικά πιστεύουν ότι η βία είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν πρέπει, τουλάχιστον στα σπίτια μας, με το παράδειγμά μας, να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος ζωής? Ίσως θα ήταν καλό να βάζαμε μία μικρή πέτρα στο ράφι της κουζίνας ως υπενθύμηση για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Ποτέ βία. Ίσως αυτό να αποτελεί μία μικρή συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη. Ήτανε το βιβλίο «Ποτέ βία» με κείμενο της Astrid Lindgren από τις εκδόσεις Μάρτης. Όνειρα γλυκά, χωρίς καμία βία. Το παραμύθι το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λιοντή.